завушніцы. О, колькі раз прасіў я назначыць мне спаткання. О, колькі раз хацеў я прызнацца ёй у каханні, ды ўсё перашкаджалі, калі дзяўчыне верыць, то павадак вясновы, то прымаразак шэрань, але я упарты, і каб свайго дабіцца, прасіў я шчыра майстра зрабіць ёй завушніцы. На гэтых завушніцах я напісаў закляцце, усё, што не сказаў ёй, а ў чым хацеў прызнацца. Сягоння не ўцячэ ўжо ад слоў маіх гарачых, не ў час, калі смяецца, спявае або плача, не ў час, калі прыляжа, змарыўшыся змярканнем, звіняць ёй завушніцы. Всё пра маё каханне.